Türkiye Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 27 yanvari hepdenin çarşında günü. Şuğunki programımızda Türkmenistan'da bahakıp adamın koronavirüsü yuluğu yandığı varada mağlumatlar uçuşar. Karavazır'da dolar 30 manada çıktı, haritler kımmatladı. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazirikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Milli Kengeşin Halk Maslahatının ağzalarının saylovlaryna milli uzukçular hasaba alındı. Bu warda yarım resmi Türkmenistan Ru internet nesiri habar berýär. Maglumata göre 28 martda geçirilecek saylovlara gözükçülük etmek üçin yurtta hasaba alınan siyasi partiyaların jemgyýetçilik guramalarynyň şeýleder aýtlaryň toparynyň hatarından 436 gözükçü hasaba alınypdyr. Geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Şeýleder soňky konstitusion üýtgetmelere göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Finçlar parlament 2 palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklibinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan ädimdigini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere göre, eger prezident öz wezipesini yerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagta çylyny geçirilen saýlawlaryň hiç haýsasyny günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon yurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusun täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň yurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19 ýuluğun ençe ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýle dol yurdun serhet çäklerinde koronavirusun ýokluğy, raýatlaryň maska takynmak ve sosial ağırlığı saklamak yağlı düzünleri bir cay etmen bilyendigini, anlatmayandigini hem sözünü uçtu. Täjikistanda koronavirusu 13,308 adam yoluğdu ve ondan 90 adam helak boldu. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderini we COVID-19-dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimizde ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görkezdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexey Navalnyni ve hükümet qarşı protestleri basıp yatırmağına alada bildirdi. Biden Rusiyanın durul künjöklöründe prezident Vladimir Putin'a ve Navalnyinin tutu edilmeğine qarşı geçirilen köpçülüklen protestlerden 2 gün sonra 25 yanvarda çıkış edip juda aladalan yandığını aytdı.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's
Biden Navalnyinin yağdayı boyunca internehil cevap çaresini görmeli wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözükçülük etmek, şeýlede 5 fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda taklanyp galýan soňky täze start ilalysy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. İranda bir pehlwan adam öldürmek ayplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. İrandan gowşal maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Husseini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daardan atylypdyr. Yerli derejeli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşly gyzy öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. İranyň ýokary suwdy Mehdi çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda İranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun günortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärden pyçaklap öldürmekde aýplanyp Ol özüne bildirilen ayplamaları reddetti. 27 yaşlı Afkari'nin öldürülmeği halkara yazgırmalara duçar boldi. İran adımları cezalandırıp öldürmek boyunca dünyada ilkinci orunları eyeleyer. Amnesty International kurumasının mağlumatına göre geçen yıl İran'da azından 251 adım cezalandırılıp öldürülüptür.